Virðulegur forseti. Það verður ekki hjá því komist að ítreka aftur þann samanburð sem ég gerði hér áðan á þeirri stefnu sem að núverandi ríkisstjórn rekur, meðal annars í skattamálum, og síðasta ríkisstjórn. Eða hafa kjör þeirra lægst launuðu eða millitekjuhópa eða nokkura versnað frá því að síðasta ríkisstjórn kom með sína stefnu og innleiddi hana? Nei, þvert á móti. Þannig að þegar að háttvirtur þingmaður heldur því fram að núverandi ríkisstjórn sé ekki gera nógu mikið fyrir ákveðna hópa, þá gerði síðasta ríkisstjórn það svo sannanlega ekki heldur. En háttvirtur þingmaður spyr hvernig er best hægt að bæta kjör þeirra lægst launuðu. Og þar greinir okkur sjálfsagt á, vegna þess að það er ekki best að bæta kjör þeirra lægst launuðu í gegnum skattkerfið, vegna þess að áhrifin fyrir þá lægst launuðu af slíkum breytingum eru miklu minni heldur en fyrir aðra. Þar verður að koma til raunveruleg kjarabót, raunveruleg launahækkun. Og hvernig verður hún til? Hún verður til með aukinni verðmætasköpun og með því að innleiða lög sem fela í sér hvata til þess að greiða hærri laun, en ekki hindranir, eins og við sáum allt og mikið af á síðasta kjörtímabili, hindranir sem að raun að stuðla ekki að hærri launagreiðslum eða aukinni vinnu eða aukinni verðmætasköpun heldur þvert á móti. Í þessu felst grundvallar stefnu munur á núverandi ríkisstjórn og þeirri síðustu og við munum sjá það á næstu misserum og árum hvor leiðin er betur til þess fallin að bæta kjör fyrir að lægst launuðu.
Til málstökur öðru sinni háttvirtur þriðji þingmaður Reykjavík.